Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj zvučnoj šetnji kroz istoriju radija moći ćete da čujete kako o svom radu u Radio Beogradu govori Svetislav Vuković. Dugogodišnji popularni, najpre spiker, a zatim novinar i voditelj, pričao nam je u svom domu o prvim fascinacijama čarobnom kutijom u Kolašinu, gde je proveo djetinjstvo, o počecima u razglasnoj stanici Studentski grad, o prvim voditeljskim koracima u Radio Beogradu, anegdotama iz vremena vođenja kultne emisije Vreme sporta i razonode, kao i o budućnosti radija. Otvarajući današnju kutiju za pamćenje, oslušnućemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jevtić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem i književnim kritičarem, univerzitetskim profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, tada još uvek Filozofskog fakulteta u Beogradu. Verujem, poštovani slušalci, dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 9 sati i 55 minuta, a emisiju počinjemo numerom Hej, šta je s vama ljudi? U interpretaciji Nade Knežević. Stihove za ovu pesmu napisao je naš današnji sagovornik Sveta Vuković.
Cilja svog prepun je draži taj dalek put ja tako dobro znam sve svoj lažni sjaj život
Thank you. noć, jedino noć, donosi nadu. Njoj daješ ti, ti daješ svoje sne, sne. Dar i obećaj, i svet mu laži, laži, laži. Ko, ko je kriv, ko je kriv za sve? Da vam vrati, kad tu zalu protiću sati, kada vreme za ljubav prođe i kada jesen života dođe.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Evo kako o svom radu u Radio Beogradu govori Svetislav Vuković, dugogodišnji spiker, a zatim novinar i voditelj, pa i reporter. Pričao nam je u svom domu o prvim susretima sa radijem, o tome kako je stigao u Radio Beograd i kako je začeta profesija voditelja u našem radiju.
Ja sam prvi put radio čuo u Kolašinu negde 40 i ne znam koje godine. Bio sam u gimnaziji i jedan jedini radio je postojao u školi, osnovnoj školi, čiji učitelj bio Velimir Ćetković, moj kum. I onda smo mi se uveče, ja se spremao, oblačio da odemo uveče da slušamo radio, između ostalog Veselo veče i ostalo. Ja sam zaista razmišljao da nisu to neki mali čovečuljci koji sede u radiju i da mi je neko tada rekao da ću ja da budem taj mali čovečuljak, ja bih sigurno otvorio prozor i skočio kroz prozor. Dakle, tada sam se prvi put sreo sa radijom kao medijom, naravno. Međutim, što se mene tiče i mog odlaska u radio, to je bilo sasvim slučajno. Nije mi padalo na pamet. Ja sam se bavio drugim poslovima. Bio sam u dramskoj sekciji Kulturnoškog društva Žikice Jovanović Španac. Bio sam u Studentskom gradu. Bio sam u društvu tada studenata, sada poznatih glumaca. Bekim Fehmio je bio tamo, Vlada Popović, Smoki Samardžić, još puno ih je bilo, imali smo svoju dramsku sekciju i bavili smo se time, a sam ja, pošto sam studirao prava, sebe zamišljao kao advokata iz američkih filmova. I moja prijateljica Mira Čunković se tada zvala, posle Radović, nažalost, nije živa. Ona je meni rekla, slušaj, što ti ne bi pokušao da, tamo je konkurs za spikera radi, ma kažem, Miro, šta ti pada na pamet? Ma to mene uopšte ne zanima. I, mada sam tada ja radio na razglasnoj stanici. Zamenio Mića Orlovića, koji je pre mene tu radio. On je otišao, konkurisao i primili ga. Međutim, ona kaže, ajde bre da vidiš kako izgleda pravi radio, ne ovo tvoje ovde bez veze. I ja odem tamo i vidim cela gungula ispred Radio Beograd, pitam šta, ko su ovi ljudi, vidim Zorana Radmilovića, vidim Ružicu Sokić, vidim sve glumce koje sam ja naravno gledao u pozorište, jer su moji drugari tada studenti pozorišne akademije meni donosili karte, pa sam išao i gledao predstave. Kažem, šta će oni to? Pa kažu, oni su konkurisi. Da ti mene uvališ da se ja brukam među ovim ljudima. Međutim, šta je kod mene? Ja nikad u životu nisam, niti imam tremu. Moja čerka je doktor psihijatrije i ona kaže da je to nemoguće. I da ću ja jednog dana ipak da puknem. Meni je sve isto sad razgovarao sa vama ili 100.000 ljudi recimo ispred Savezne skupštine kad smo dočekivali sportiste iz Seula. Sve mi je isto, potpuno. Ja mrtav hladan, narodski rečeno, a to je Rađa Marković ima običaj da kaže narodski rečeno. Meni je sve isto. Prema tome, ja dobro, ajte da vidim kako to izgleda. Uđem žiri da se smrznu. Meni nisu ništa naročito uzbuđivali. Raša Plaović, Brana Surutka, Draga Jonaš, još Bog te pita ko je tu bio. I ta moja koleginica Mira pita, Miro, a šta ćeš ti tu? Kaže, ja ocenjujem muzikalnost glasa. Pa jeste vi bre normalni? Pa on ide i kad su svi prošli, Mija Stević koji ima glasinu, opet ništa. Raša Plavić kaže, pa dokle ćemo mi ljudi ovde da tražimo? On malo ovako dramski. Kad ona kaže, znate šta, ja bih, ako može moj drugar da pročita nešto, pa pokaže, ajde, može, ko li, nema veze, njoj ćemo činiti. Nisu imali više onih ceduljica, nego kaže, šta vam je to, ja kažem, novina, pa pročitajte nešto iz te novine. Sećam se, bio jedan članak kako srednjoškolci zamišljaju kako bi se osjećali kad bi bili na mesecu. Ja uđem unutra, sednem, upali se svetlo, oni meni objasne kad su upali crveno svetlo, ja dobro znam sve to, upali se svetlo, ja počnem da čitam, oni svi na onaj prozor. I šef spikera Zlatica Baltić pritisne dugme i pita, kolega, u kom ste vi radio radili? Ja kažem, u razglasnoj stanici Studentski grad. Ona kaže, mogu ja da uđem da sam vama, kažem, izvolite. Uđe ona, pročita sa mnom, da? Kažu oni, gotovo. Ovaj je kandidat broj 1. I ja jednom dobijem poziv od Mije Stevovića, šefa spikera, kaže, hitno dolazi u radio. Mislim, ja nećete vi mene vocati više desno, levo. Dođem ja kad mi ja, pa čoveče Boži, šta je s tobom? Pa kaže mi, koji su ovo što su vi, da ja 10 puta dolazim. Ma trči kod ovoj sekretara da potpišeš, primljen si za spikera Radio Beograd. Tako sam ja primljen na određeno vreme. Do, to je bilo 58. godina, 58. 59. Šta je tu bilo najvažnije? Najvažnije je bilo da sam ja svakog dana morao da odem na 2 časa u Akademiju nauka. Kod ne profesora koji predaju srpski, nego kod akademika za srpski jezik. Tu oni meni drže časove 2 časa. Vratim se u radio kod Radmile Vidak, lektora. Onda ona meni drži časove toliko, ostanemo sat i po koliko treba. Ja normalno primam platu. Svaki dan dolazim u radio, idem tamo, idem kod Radmile, odradim svojih 4 sata koliko su spikeri radili i vraćam se. To je trajalo 6 meseci. Ni jednu reč nisam progovorio na radiju. E, da, u to vreme niko ni jednu reč putem radija nije izgovorio osim spikera. Niko. Ni novinari osim Tita. Ili, ne znam, nekog rukovodioca tako kad napravi intervju sa njime, ali niko drugi, samo spikeri. Jer mi smo bili glasovi Radio Beograda. Mi se nismo odjavljivali, mi smo sve najavljivali. Recimo, kompoziciju tu i tu, kompozitora toga i toga, pisac teksta, peva taj i taj. Tako da smo mi sve, ma sve što se događalo na radiju, osim, recimo, opera. Pustimo operu, pa najavimo sve. Međutim, te nedelje dođem ja na svoju smenu i Mija Stević, koji je bio božanski čovjek, njega mrzelo da čita jedan tekst za emisije za selo, kaže, mali, pogledaj malo ovaj tekst. Ja pogledam. Dva studija su bile, jedan i drugi studio, dva spikera tamo i dva spikera tamo, pa se samo menjaju. Ovaj najavi, ovaj čita, uđem ja, pročitam taj tekst ovako. Od danas ti ideš u živu program. To je bilo 61. godine.
Vi se sjećate, samo da vas prekinem za trenutak, tadašnje uredničke strukture u Radio Beogradu. Ko je tada bio glavni urednik i ko su bili, još osim vas, spikeri i novinari, čije glasove smo sve mogli da čujemo, osim Mije Stevovića, pominutak?
Zlatica Baltić, šef spikera, Mija Stevović, Nada Dragin, Nada Velikić, Brana Surutka, Brana Mirčetović, još je bilo, kasnije su došli Lazović i Duško Marković, ali i ovi uglavnom. Glavni odgovorni urednik informativne redakcije prvog programa bio Mića Marković. Mića Marković, od novinara je bilo tu redakcija, novinarska redakcija Radio Beograda, spoljnopolitička redakcija je bila najbolja politikina, a ovaj unutrašnje političke redakcije Radio Beograda, to se smatralo da su najbolji novinari. Bio je Bane Vukašinović, bio je Bane Rabrenović, bilo ih je puno, ne mogu sad svega da se setim, ali su bili izvrsni novinari, fantastični, do 70 i koje godine? Treće, valjda.
Tada je počeo, dakle, vaša karijera voditelja.
Kako je počela karijera voditelja? Na drugom programu sam bio spiker. Ali sam ustao spiker, pomalo pratio, recimo, šta se dešava u Beogradu, donosio i spikeri čitali. Odnosno, ja kao spiker čitao, ali nisam se najavljivao kao novinar. Jednoga dana, Živojin Stekić, koji je bio sjajan novinar i koji je bio dopisnik iz Sovjetskog saveza, bio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, pozove nas Žoja jednog dana. Mene, Milovana Ilića, Ička Petrovića i Nikolu Neškovića. I kaže, meni je palo nešto na pamet. Ja bih da napravim jednu novu profesiju, koja sad ne postoji na radiju, ne postoji uopšte u Jugoslaviji, da vi budete novinari voditelji. Da svako od vas smisli po jednu emisiju zabavnog karaktera, i ne samo zabavnog, koju će da uređuje, vodi, da se najavi i da se odjavi. I ja smislim Sunce more biti hit, Mića smisli Minimax, Nikola Nešković prijatelj Zvezda, Karaklajić, on je sastanak u 9:05. I on nam objasni kako to treba da izgleda. I sad to je bilo 73. mislim godine, 73. godine, tada su bile dve revolucije. Bila je revolucija radija i seksualna revolucija. I mi smo se šalili, mi smo učestvovali u jednoj od tih revolucija. A zaista je bila revolucija. Evo da skratim. Ja recimo, posle svake emisije, subotom je išla emisija, ja u ponedeljak dođem i zateknem na stolu hrpu pisama, ali hrpu. Moj saradnik donese jedan džak da bi sva ta pisma stavili unutra i prolazi Žoja Stekić jednog dana, tu piše, čija su ovo pisma ovde? Pa kaže, Svetina pisma za emisiju njegovu. On uđe unutra i vrat se kono Paja Patak, jeli, dođi ti vamo, jeli mali, da ti nešto ne govoriš protiv društva i države. Ja kaže, Žoja, jeli, ozbiljno pitaš, sasvim ozbiljno, samo da govoriš nešto protiv društva i države, toliko bi ti pisali. To je bio haos. To su profesori molili da za emisije ne idu vreme dok škola ide, jer su deca ispod klupe držali tranzistore. Ma fantazija jedno. Mi smo rodonačelnici jednog zanimanja koje je sad veoma popularno, to su voditelji. Dakle, mi smo, nas četvorica, odnosno petorica, bili smo u istoriji radija na prostorima Jugoslavije prvi voditelji.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja,
slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Danas nam o svojoj karijeri radijskog voditelja govori Svetislav Vuković. Njegov glas mnogi najviše pamte po emisijama zabavno-sportskog karaktera. Čitavih 20 godina proveo je uređujući i vodeći emisiju Vreme sporta i razonode na prvom, ali pre toga i Muzika, sport, muzika na drugom programu. Evo sećanja Svetislava Vukovića na ovaj period rada u radiju.
Onda sam na drugom programu napravio emisiju koja se zvala Muzika, sport, muzika. A Radivoje Marković je otišao u penziju i onda su meni rekli ovako: ti ćeš to da radiš, Radivoje Marković će ti biti urednik, ti ćeš biti redaktor, voditelj i normalno novinar. Novinar, voditelj, mi smo se zvali novinar i voditelj. Radivoje Marković kaže: nema problema, ali ja imam jedan uslov. Ti ćeš da napraviš tri emisije. Nikako najbolje misliš da treba da izgledaju, ni ne daj Bože kako loše da izgledaju. Ja ću sve tri da čujem i ja ću ti onda reći da li ću ja biti tebi urednik, da li ću ja uopšte da se bavim tim ili ćeš ti to da preuzmeš. on sedi kod Šumatovca, a ja prolazim, on kaže, sine, dođi i sedi kod mene, hoćeš li jednu kafu? A Rača je najbolji novinar, ne samo radio, nego najbolji novinar u istoriji jugoslovenskog novinarstva. Poručuje mi kafu, znači dobar je znak. Slušaj, sine, slušao sam ti sve tri emisije, odlično. Ja ti tu ništa ne trebam, trebam ti samo da ti pišem komentar neki ako hoćeš, da ti pišem prilog neki ako hoćeš. On recimo ode na olimpijadu, svetsko prvenstvo, on ne donese samo sportske reportaže, on donese prave novinarske reportaže, i to fantastične reportaže. Ja tebi to prepuštam i ti normalno radiš svoje emisije. Ja sad srećen, tu emisiju posle prebacio na prvi program Radio Beograda, ne ja, nego oni su rešili da je prebacio na prvi program. Išla je dve godine i 1981. godine meni su rekli da ja treba da radim Vreme sporta i razonode. Sad, šta je tu bilo? Kod Vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju. Jer dobilo je Vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Šta je moja uloga bila od te emisije Muzika, sport, muzika? Da ja napravim intervjue, razgovore, sve šta će se, šta misle treneri i igrači, šta će se sutra dan događati, šta će biti u emisiji Vreme sporta i razonode. I tu je prvi put, opet u istoriji, Radio Beograd je, ljudi to ne znaju, Radio Beograd je pisao istoriju radija Jugoslavije, možda čak i sveta, ovog puta i sveta. On je smislio da se napravi takozvani kombinovani prenos, kombinovani razgovor. On je sedeo zajedno s Gligorićem u studiju Radio Beograda, u Moskvi je bio Karpov, a u Americi je bio Fischer. I on je pomoću štapa i kanapa, zahvaljujući Voji Bjegojeviću, koji nije bio inženjer, ali je bio genije, on je napravio pola uređaja Radio Beograda. Oni su napravili vezu, takozvanu, napravili su Radio Most i to je krenulo Radio Most i odmah smo to primenili na Vreme sporta i razonode. Ja sam imao na svakom stadionu reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani Radio Most da bi se dogovarali po prioritetu utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima i ja svakog momenta, oni mene čuju, ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu, to vreme sporta i razonode, od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina, ili tako. Sport i razumno se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeira javio i sluša Vreme sporta i razumno. I doslovce nam kaže šta je čuo. Jer smo mi Vreme sporta i razumno de novosti dana, dnevnik i emisiju za naše radnike puštali na 2000 kilovata. Radio je tada radio sa 2000 kilovata. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme sporta i razonode, onda smo tome vodili računa, cela Evropa je mogla da sluša Vreme sporta i razonode i o tome smo vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve i gledali smo da to bude ovako. Ja kad govorim i slušam sebe negde, recimo, u Somboru, ja slušam koliko sam dosadan. Ako preteram, ako sam dosadan, odmah imam odstupnicu muzika. Ništa, nikad više ne bi progovorio od dve prosto proširene rečenice. I onda je bilo pravilo ovako. Reporter počinje svaki izveštaj ovako. Sa stadiona Crvene zvezde javljamo se sa utakmice minut taj i taj, rezultat taj i taj i posle priča šta hoćeš. Jer to je osnovno. Vodili smo računa o osnovnim stvarima. Ja sad recimo slušam reportera, on priča, ja kažem reći rezultat, čoveče Boži, mene zanima to. Tako da smo, da je zaista bila kultna emisija, bila je najslušanija, po tadašnjim ispitivanjima nas je slušalo 3 do 4 miliona ljudi, tako, otprilike. A kad je utakmica Crvena zvezda Partizan, Dinamo Hajduk, pode se tako Željezničar Sarajevo, obavezno 3, 3,5 miliona ljudi. To tadašnja ispitivanja nije bio ovo kao sad što se ispituje, nego je bio zadužen čovjek u radio televiziji koji je ispitivao pomoću svojih dopisnika, ne znam, saradnika, koliko je ljudi slušalo, tako. Otprilike, nama nikad ispod 2 miliona ljudi nije slušalo Vreme sporta i Razonode. I sad, ako ti imaš tremu, ili ako ti, nešto ti se desi u glavi i pomisliš da te sluša 2 miliona ljudi, meni nikad nije palo na pamet da me sluša toliko ljudi. Zato me to spašavalo i to me ostavilo u životu, jer u moje vreme vek novinara je iznosio 40 godina, do 50 godina. Ja sam evo doživio 80. Nikad niko neće ugroziti. Kad se pojavila televizija, onda su rekli vi sa radio ste gotovi. A ja kažem ovako, evo sad idu na Himalaje. Hoćete li sutra u emisiji da imam čoveka koji se penje na Himalaje? A pošto sam ja dosta radio na televiziji, normalno. Radio sam sve moguće festivale, čuda. I onda su me malo zadirkivali ti iz televizije. Kažem, dobro, ja ću sutra imati čoveka sa Himalaja. Kad ćete vi imati onog momenta čoveka sa Himalaja? Imaću ga onog momenta. Ja ću i dan danas imati sa severnog pola, svud će imati. Oni neće moći imati. Internet neće moći imati. Niko neće imati to što radio može da ima. Radio je onog momenta u vašoj kući kad vi to poželite. I tačka. Radio niko ne može uništiti, sem on sam sebe može uništiti. Zašto? Mora biti izuzetno profesionalan. Moraju raditi ljudi koji vole radio. Moraju raditi ljudi koji znaju šta treba tog momenta reći putem radija, šta traže radio slušaoci. Jer radio slušaoci, televizijski slušaoci, korisnici interneta, različiti su. Imate vi ljudi koji dan danas ne priznaju ništa osim radija. Dakle, nikad niko neće moći da ugasi radio, da uništi radio. On mora biti visoko profesionalniji i od televizije i od svih mogućih tehničkih novotarija. Dok god to bude, dok to bude radili pravi ljudi, obrazovani ljudi, jer radio traži izuzetno obrazovane ljude. Jer gledajte, vi na televiziji gledate kako neka devojčica se očešljala, da li je plava, žuta, ova, gledate, pa vam skreće pažnju. Radio jedino skreće pažnju rečima. Reči moraju da budu kratke, sažete, pametne. Nikad više od prosto proširene rečenice ne treba reći putem radija. To su nas učili i akademici, i lektori, i veliki novinari. Kratka, jasna rečenica, jer gledajte, vi sad čitate taj tekst, ja sad čitam i sad ne znam šta sam pročitao pa se vratim da pogledam. Nema vraćanja. Kod radija nema vraćanja. Ono što ste rekli, vi morate direktno uvo. Ne, nikad radio niko neće preskočiti, kako ja kažem.
Čuli ste sećanje Svetislava Vukovića na rad u Radio Beogradu. Sveta Vuković je i autor mnogobrojnih tekstova popularnih pesama. Prema njegovim rečima, napisao ih je preko 1000. Evo jedne od njih u izboru naše muzičke urednice Ivane Đorđević.
Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav se uvek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i šarpat nežne reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo i šapat nežnih reči bez kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav je samo reč.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Kutija za pamćenje donosi nam odlomke iz razgovora koje je novinar Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa doktorom Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem i književnim kritičarem, profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Inače, kada su se dogovarali za ovaj susret, kod Dimitrijevića nije bilo treme. Pre ovoga je, kako je precizno evidentirao, 37 puta govorio za radio. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na profesora Raška Dimitrijevića, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Krajem 50. godina prošlog veka, među studentima tadašnjeg Filozofskog fakulteta bio je posebno omiljen Raško Dimitrijević. Sećam se dobro, svi smo, koji smo pisali književnost i jugoslovensku i svetsku, slušali Raška Dimitrijevića u slušalnici 5 na Pravnom fakultetu. Uvek, ali bukvalno uvek, kad je držao predavanje, držao jednom nedeljno, sala je bila prepuna. I to je bilo mnogo studenata i sa drugih grupa, bilo istoričara, čak sam primetio, posle saznao da je bilo i oni koji su studirali tehniku i medicinu. On je spadao među one profesore koji je imao neku vrstu posebne aure da je najbolji predavač. Razume se, bio me drag i što je važno, stanuo je blizu Radio Beograda. Tako da sam ja, posle kad sam došao u Radio Beograd, često išao kod njega, umeo da kaže kad me sretne na ulici, imam dobru kafu i odem kod njega. Voleo je da pričamo o književnosti, voleo je studente svoje, ali posebno je bio opsednut planinama. On je recimo mene ispitivo šta zna o Maljenu, Povlenu, Jablaniku, Medvedniku, planinama Valjevskog kraja. Moram da kažem, ako sam te planine relativno poznamo, ne znao i neke detalje za koje nikad nisam čuo. I kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, nije se uopšte kolebao, prihvatio je. I bilo bi dobro da čujemo kako on govori o tome šta je književnost, koliko se i kako se čita, da govori o svojim predavačkim iskustvima, bio je i u Likovnoj akademiji pre Drugog svjetskog rata i u Zemunskoj gimnaziji gde se nije predavao. Pa bilo bi zanimljivo kad bismo čuli i neku kratku priču njegovu, o njegovom odnosu prema umetnicima i umetnostima. I za kraj bi bilo dobro da on kaže kako vidi čoveka i koje on zaduženja daje čoveku.
Javnost vodi književnost, ali ne znam da li uvek vodi onu pravu. Ima ljudi koji čitaju, ima ljudi koji ne čitaju. Toga ima svuda. Kod nas mi se čini da ima mnogo više oni koji ne čitaju nego oni koji čitaju. Sa bolom izgovaram tu, bar za mene, istinu. A da književnost delotvorno utiče na čoveka, to je toliko jasno. Sem toga, književnost ima još jednu drugu veliku osobenost. Književnost je prava, jedina istorija čovekova koja ne može da se izmeni. Ona druga nauka koju zovemo istorijom može da se menja. Može se to teruje prema prilikama. Primera za to i suviše da bih navodio. Opšte su poznati. Književnost ne može da laže. Književnost i neće da laže. Zatim još nešto. Kad čitamo književnu istoriju, pa vidimo da je nekom pisu dato vrlo malo mesta. Zamislimo se, zapitamo se zašto je dato, recimo Dostojevskom, u jednoj ranijoj istoriji ruske književnosti svega 2 strane, a u jednoj docnijoj 40 strana. I odmah razumemo da je to u vezi sa zbivanjima, sa političkim prilikama u zemlji. Tako da književnost ne samo da čoveku pruža prilike da čita, nego ga i dovodi u vezu sa mnogim drugim zbivanjima koja bi mu bez nje ostala nepoznata.
Sve ove godine u Slobodnoj zemlji najvećima ste posvetili pedagoškom radu. Nije ni vama nepoznato da vas smatraju najomiljenijim univerzitetskim profesorom. Kako ste, profesore Raško Dimitrijeviću, ispunjavali svoje nastavničko delanje, svoja nastavnička zaduženja, u čemu se sve ogleda vaša, samo vaša pedagoška aktivnost, koju mnogi, da još jednom kažemo, nazivaju Raški univerzitet?
Trudio sam se pre svega da u studentkinjama vidim mlada bića koja su u današnje vreme, koje je prilično protiv humanističkih nauka zato što ih ne pomaže u onolikoj meri u kojoj se pomažu druge konkretne nauke, vidim one koji nisu zalutali na taj put, na koji su u tom pravcu pošli svojim pravim putem. Gledao sam dok sam predavao kako me slušaju, kakve poglede upiru mene. Video sam da tu ima težnje da me razumeju, da me prime, da osete sve to što sam govorio, a što nije uvek bilo prosto ni za mene koji sam izgovarao to, a još manje za njih koji su to primali. Nisam hteo da se moj kontakt sa studentima svede na predavanja i ispite. Kod nas su se i još se izvlače pitanja. Ja sam bio protiv toga. Ja sam volio da sa studentom razgovaram, da što više stvari dotaknemo. Kad vidim nešto ne ide, pređem na drugo. Tragam za onim što će on znati. Jer ko od nas, svih koji predajemo tu takozvanu svetsku ili opštu književnost, sme da tvrdi da zna sve? Uopšte, i sa katedre, i u javnosti, uvek sam proklamovao da čovek više ne zna nego što zna. Čak i tamo gde je on najstručniji. Imam običaj da kažem da znam da li je slika lepa, da li je vajarsko delo lepo, ali ne znam zašto je lepo. To priznajem otvoreno. U tome su me mnogo poučavali Stojan Aralica, Boža Predanović, Lojze Perko, Jeremić Cibe, Sava i Mira Sandić. Ja se uvek rastužim kad se setim Darog Stoleta, najvedrijeg čoveka koga sam ikad sreo. Upoznali smo se 27. u Parizu. Upoznao se je Milo Milunović na Montparnasu. Ja sam nestašan kakav sam uveo da budem, jedan put kazao Aralici: a vi ste taj koji ste izgubili prvo slovo. On me je pogledao malo začuđeno, kaže: kako, šta? Pa rekao: V Aralica. Mislio sam da će se najuti. On je naput kazao: poje sila, da drugare. Kad smo sidući put sreli, bez obzira što je on 15. godina bio stariji od mene, mi smo da drugo već govorili ti.
Profesore Raško Dimitrijeviću, o čemu svaki čovek, bez obzira čime se bavi, treba da razmišlja i čega treba da bude svestan da bi mogao kazati da imao, slobodno parafraziramo pesnika, za šta živeti i rašta živeti? Kako su u svemu tome prošle vaše decenije?
Ja sam uvek predavao stojeći, nikad nisam sedeo. I u ovom trenutku uzdržavam se, ali osjećam neku potrebu da ustanem. Ne zato što izgovaram reči koje su moj životni princip bile, koje su bile moje životne načelo, nego zato što mi se čini da je to vrhovno što jedan čovjek mora da ostvari u životu. Mora pre svega da bude takav da bi se imenica čovjek, kad se odnosi na njega, mogla da napiše velikim slovom. Mora da bude neumorni radnik, da bude svestan, da se manje donese rođenjem, a više stekne u vezi sa drugima, učeći se kod drugih i učeći se na svom sobstvenom, intimnom, unutarnjem univerzitetu. Mora da osjeća veliku ljubav prema svakom. Ja nisam religiozan, ja uopšte ne znam gde sebe da svrstam, ali mi se čini da sam uspeo u sebi da odgajim to veliko, toplo, ničim zamenljivo osjećanje koje se zove ljubav prema svakom i svačom. Thank you.
poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Vladimir Benđer, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.